Jesus fant et esel og satte seg opp på det. Slik det står skrevet, «Vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer ridende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, altså det vil si etter oppstandelsen, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik. For å fortelle litt om rammen rundt det her, så var dette den første dagen i uka. De hadde feiret sabbat, som for dem var den siste dagen i uka. Og Jesus, han hadde vært i en liten landsby som het Betania. Det er en halvtimes gange, tenker jeg, cirka, fra Jerusalem. Der hadde Lazarus blitt vekket opp fra de døde. Han hadde ligget død i 4 dager. Men når Jesus kom dit, så ropte han, «Lazarus, kom ut!» Og Lazarus kom levende ut av graven etter å ha vært død i 4 dager. Og dette gjorde at det gikk enormt masse snakk og rykter om det som hadde skjedd. Og ryktene spredde seg til Jerusalem, hovedstaden, og mange snakket om det store undret som Jesus hadde gjort med Lazarus. Og så, når søndagen kom, så sa Jesus til 2 av disiplene, «Gå dit og dit i den gata der, så skal dere finne en eselfole.» Og når han som eier eselet spør hva de skal med det, så kan du si at mesteren trenger det. Og alt skjedde sånn som Jesus hadde sagt på forhånd, og Jesus satte seg på denne eselfolen og ridde inn i Jerusalem. Og da ridde han fra Oljeberget, som da er et kvarters gange fra Jerusalem. Det Oljeberget er litt høyere enn Jerusalem, så når du står på Oljeberget så får du et veldig godt overblikk over Jerusalem, og så er det en liten dal imellom, og så ridde han opp og inn i Jerusalem. Dette her indikerte at menneskeheten var i ferd med å gå inn i en ny start. Det skal jeg komme litt tilbake til, men la meg fortelle litt om andre historiske sånne typer start som hadde skjedd tidligere i bibelhistorien. Du vet, cirka 2500 år før Jesus kom til verden, så levde Noah. Og det står at Gud, han så at ondskapen var så stor på jorda, at Gud var i stor sorg. Kan ikke nevne en gang på TV hvor perverst og ødeleggende det var, og alt det onde som mennesker gjorde på den tiden. Men Gud så at Noah var en rettferdig og god mann, så Gud kalte Noah til å bygge en kjempestor båt. Det står målet på han til og med. Og han og hans familie, det vil si hans 3 sønner, og hans kone og de 3 sønnene sine koner, de ville Gud redde for å la jorda få en ny start. Og etter at Noah hadde bygd i mange, mange år på den store båten og gjort alt etter sånn som Gud hadde vist dem å gjøre det, så står det at Gud kalte dyrene inn i arken. De kom inn 2 og 2, og alt var forberedt med mat for både mennesker og dyr. Og så står det at Gud lukket døra, og det regnet intenst i 40 dager og 40 netter, og jorda ble dekket med vann. Og så, når det hadde gått lang tid etter vannflommen, og vannet sank, så var verden på en måte ny. Det kan til og med hende at hva som var hav og land var radikalt endret. Vi vet ikke detaljer rundt det her, men du ser antydninger i Bibelen. Når du ser at havets dyp åpnet seg, og det kom vann opp fra havet, så forstår vi at det måtte være store forskyvninger som skjedde. Og når det hadde blitt tørt igjen, og dyr og mennesker kunne gå ut, så kom de til en helt ny, fornyet verden. Det ble en ny start på verden. Og da står det at, jeg kan godt lese det for deg, hva Gud sier til Noah. Først så sa han at jorden, den har blitt full av vold. Og så kom vannflommen, og så når menneskene gikk ut av arken, så sier Gud, «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld. selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Gud visste at selv om Noah var en gudfryktig, rettferdig mann, så var han ikke fullkommen. Gud visste at også hans etterkommere, som vi er blant, menneskeheten i dag, også de kom til å gjøre det onde. Også hos oss så er det onde ting i oss fra ungdommen av. Men likevel så var det en frelseshandling som Gud gjorde for å ta vare på verden, og for at verden ikke skulle bli ødelagt ved at han frelste Noah og hans hus. Jeg skal nevne et historisk eksempel til på en ny start, før vi kommer tilbake til Palmesøndag og det som skjer i dag i 2021. Israel, det hadde sin bakgrunn i Abraham. Abraham blir kalt av Gud til å forlate bystaten Ur, sør i Irak. Og Gud kalte Abraham til å flytte til et sted han ikke visste om, men som viste seg å være dagens Israel. Og når Abraham var død, og Isak, hans sønn, var død, og hans, Abrahams barnebarn Jakob også var en gammel mann, så flyttet Jakob og hele hans familie til Egypt. Og der ble de godt mottatt, men etter 400 år i Egypt så hadde denne storfamilien blitt til et stort folk på kanskje rundt 2 millioner mennesker. Og da var de slaver, de hadde det elendig, de måtte jobbe 7 dager i uka, mange timer hver dag, og det var veldig trange kår, og da gikk det også ut beskjed om at alle guttebarn som skulle bli født, de skulle bli drept. Så det var en utrolig press som lå på dette folket som hadde vekst fram i et sted i Egypt som het Gosen. Da reiste Gud opp Moses, og Moses fører folket ut av Egypt. Og Gud åpner havet, Rødehavet. De går tørrskodd over Rødehavet, til tross for at den egyptiske hæren kommer etter og vil slå dem ned. Så når de kommer på andre siden av Rødehavet, hele dette folket på ca. 2 millioner mennesker, så drukner egypterne når havet lukker seg igjen. Da er det en ny begynnelse for Israel. Og når de da kommer inn i ørkenen, så begynner Gud å vise Moses hva som er rett og hva som er galt. Han taler til Moses på Sinai-fjellet og forteller han om at de skal ikke ha noen andre guder enn ham, om den levende Gud. De skal elske Gud, de skal elske hverandre. De skal ikke stjele, de skal ikke myrde. De skal hedre sin far og sin mor, og han gir dem en del retningslinjer som ikke er frelsende på den måten at vi blir rettferdige i Guds øyne, men som likevel er konserverende, sånn at menneskeheten skulle kunne fungere på en viss måte fram til Jesus. Det ble en ny start for Israel. De ble frigjort fra å være slaver, og de kom inn i et fritt liv, og de ble ført inn i tilbake til landet Israel. Og det skjedde for ca. 3500 år siden. Jeg bruker dette litt som bakgrunnsmateriale, eller for at du skal ha litt innsikt i hva det vil si med en ny begynnelse. Men nå kommer det virkelig en ny begynnelse denne palmesøndagen, som Jesus rir inn i Jerusalem. Bak ham så hadde det skjedd et fantastisk under med Lazarus. Folkemengden i Jerusalem, det virret, og det spredde seg rykter overalt om Jesus. De hadde hørt om ham, alt det fantastiske som hadde skjedd rundt i Israel gjennom hans virke i 3,5 år. Og når Jesus var på Oljeberget, så han ned på Jerusalem. Men han så noe mer. Han så en uke som lå foran ham av lidelser. Han så de 3 dagene fra han ble arrestert til han ble hengt på korset og ble drept. Men han så også noe mer. Han så at etter 3 dager skulle han oppstå. Han skulle triumfere over døden og dødsriket og vise seg levende for mange mennesker etter sin oppstandelse. Og det står så sterkt i Hebreerbrevet at vi skal se på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Han aktet ikke korset som et nederlag, men han Han så den gleden som ventet ham. Han så lidelsen, men han så noe som kom etter lidelsen. En ny begynnelse for menneskeheten. Neil Armstrong han sa det sånn når han tok de første skrittene på månen. Så han inn i det kamera, og vi hørte på jorda at han sa et lite skritt for menneske, et stort skritt for menneskeheten. Men når Jesus sto opp igjen fra de døde, så var det et enormt skritt for Jesus, men et enda større skritt for menneskeheten. For faktum er at vi utifra det å være etterkommere av de første menneskene på jorda, så var vi fortapt. Uansett hvor prektig vi lever, så er det som Jesus, eller som Gud sa til Noah, at det onde er i menneskene fra ungdommen av. Vi har alle opplevd det, alle mennesker. Vi har i Guds øyne, så duger vi ikke til å bli frelst inn i evigheten ved vår egen kraft. Derfor var det en løsning for Gud å starte noe helt nytt, nemlig at ved Jesu oppstandelse så ble menneskeheten forsonet med Gud, og da skapte Gud en ny menneskehet som ikke kan ses, men som er åndelig. Det vil si at alle som kommer til tro på Jesus får et nytt liv. Det er et helt nytt menneske, et usynlig menneske som først blir synlig når vi kommer inn i himmelen. Og det kaller både Jesus og Paulus for å bli født for andre gang, bli født på ny. Som Jesus sa til Nikodemus, når Nikodemus kom om natta for å snakke med Jesus, så sa Jesus, du må bli født på ny. Du må bli født andre gang. Nikodemus skjønte ikke helt hva han mente, og sa, det er ikke mulig at jeg kan komme inn i mora med en gang til. Men Jesus sa, det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånd er ånd. Jeg husker jeg leste om Marie Monsen, som var fra Bergensområdet, men som dro som misjonær til Kina. Hun hørte om andre vekkelser som skjedde i Asia, og hvordan mennesker hadde bedt i lang tid, og så brøt det ut vekkelse, blant annet i Korea. Men i Kina så var det tøft. Det er jo et enormt kontinent, eller veldig, veldig, veldig stort land, så hun var jo bare en liten bit av det landet. Men i det området, det var så vanskelig å få evangeliet til å slå rot i Kina. Så de begynte å be mye mer i det arbeidet som hun var en del av, og det gjorde de en god del år. Og etter hvert, på 1920-tallet, så skulle de ha en konferanse hvor de skulle få en amerikansk predikant til å komme og tale. De hadde stor forventning til det, men så viste det seg at han kom ikke. Og da ble Marie Monsen, som en forholdsvis ung kvinne, hun ble spurt om hun kunne tale. Og da var det et budskap eller noe som hadde ligget i hennes hjerte, som da kom fram. Og det var det her, du må bli født på ny. Og hun sa, enten du tilhører en kirke eller ikke tilhører en kirke, det er ikke det det dreier seg om. Enten du lever et godt eller et dårlig liv, det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om er om du har tatt imot Jesus Kristus og fått et helt nytt liv på innsiden. Det er det eneste det dreier seg om når det gjelder relasjonen til Gud. Hvis du skal ha evig liv, så er det bare én ting som teller. Du må bli født på ny. Du må bli født for andre gang. Og når Marie Monsen prekte det, så skjedde det at det ble et gjennombrudd i den konferansen der som aldri ga seg. Til og med under kulturrevolusjonen, når alle misjonærer, utenlandske misjonærer, ble sendt tilbake til sine land og var forbudt å være i Kina. Til og med da, og det var dødsstraff for å fortelle om Jesus, til og med da så var det frimodige folk som offret livet sitt, og vekkelsen har rullet helt siden Marie Monsen prekte om det her på 1920-tallet. Og i dag så blir hun regnet for store deler av husmenighetsbevegelsen i Kina sin mor. Vi snakker om mange, mange millioner mennesker som har blitt født på ny. Og det som skjedde når hun prekte om det her, det var at det kom mange mennesker, og de hadde levd med vonde ting som hadde vært i skjul. Men nå bare var de åpne om alt det de hadde gjort av forferdelige ting. Og det ble en sånn fantastisk tid hvor de møtte Jesus, og mange mennesker ble født på ny. La meg zoome litt inn på 2021. En del av dere som hører i dag, det er i en sånn situasjon at enten det er forskyldt eller er uforskyldt, så er det jo en situasjon som er vanskelig. Noen har kanskje opplevd at noen av deres nærmeste har dødd, og det finnes ikke noe mening med det. Alt for ungt. Noen har opplevd at det selv er i en krise i relasjoner med mennesker nær deg. Det kan være ekteskap, familie, eller arbeid, eller naboer, eller hva det måtte være. Mennesker nær deg, du er i en krise med relasjoner. Noen opplever å ha fått tøffe beskjed om sykdom. Mens andre som ser på i dag, så er du er i flytsonen. Alt er vel. For deg som er i en krise, så har jeg et budskap til deg om en ny start. Og for deg som ikke er i en krise, så har jeg et budskap om at vær frimodig, fortsett på det sporet du er, for Gud skal være med deg. Men en ny begynnelse, det handler om at Jesus er på tronen i livet ditt. Så for det første så dreier det seg om nåde pluss ingenting. Dette er en nådegave. Det er noe Gud har gitt og betalt en høy pris for. Og prisen er betalt ved Jesu korsfestelse, betalt en gang for alle. Sånn at det er noe som hvem som helst kan ta imot. Og derfor så sier Johannes også tidligere i brevet sitt, i første kapittel, så sier han, av Guds fylde har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Og da kan du spørre, ja, men har alle fått det? Ja, alle har fått det. Ja, men mennesker som er dypt kriminelle, som er mordere, har de fått det? Ja, alle har fått det. Derfor så sier Paulus også noe som sjokkerte verden på den tiden. Han sier at her er det ikke om du er jøde eller hedning. Her er det ikke om du er kvinne eller mann. Her er det ikke om du er slave eller fri. Men her er det hvem som er i Kristus. Så han løfter opp slavene. Du vet, kvinnene på den tiden, de var veldig undertrykte. Kvinner, de var stort sett i huset sitt, bortsett fra hvis de skulle ut på torget og handle, eller hente vann ved brønnen, eller sånne ting. Og de gikk med slør, og de hadde ikke lov til å være i offentlige sammenhenger. Det var en forferdelig tid for kvinner for den tiden. Jesus løftet opp kvinnene. Jesus trente disipler, blant kvinnene, selv om ingen av de 12 var kvinner, så var det andre som fulgte Jesus, som er nevnt ved navn, som fulgte ham i de 3,5 årene, som var kvinner. Han møtte kvinner som var prostituerte. Han løste dem og talte liv inn i dem, så de fikk en ny start i livet sitt. Så det dreier seg ikke om hvor pent og pyntelig vi har fått det til, men det dreier seg om én ting, folkens. Det dreier seg om nåden i Kristus Jesus. Av hans nåde har vi alle fått. En annen ting er om vi har tatt imot. Det er satt på din konto. Men har du tatt ut det som står på din konto? For der står det om nåde over nåde. Kan også oversettes nåde i kø. Altså det er ikke nåde bare for å bli frelst, men det er nåde gjennom hele livet. Gud har satt det på din konto, at du kan åpne opp for den nåden som står og trykker på og ønsker å berike livet ditt. Så hvordan bli født på ny? Enkelt og greit, så sier Johannes, alle som tok imot Jesus, ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det å ta imot Jesus, det er et valg det. Det er noen som sier til meg, du er heldig du Ingar som tror. Men jeg sier, alle kan tro som har hørt budskapet. For tro er ikke en følelse, tro er det et valg. Om du intellektuelt bryter i tankelivet ditt og tenker, er det mulig at dette har skjedd? så kan du likevel velge å tro, ja, jeg tror at det har skjedd, og jeg tar imot Jesus. På tross av at jeg føler for noe helt annet, så velger jeg å ta imot Jesus. Og de som gjør det, de får en erfaring. Klart, de får en erfaring. Guds ånd flytter inn. Det blir noe nytt som skjer. Fred kommer på innsiden, glede kommer, og du merker det har skjedd noe nytt. Det et nytt, konkret liv som flyttet inn. La meg ta det et skritt videre. Altså, det nåde hele veien. Og da begynner det å skje en prosess med oss, og la oss lese fra Efeserbrevet. Der står det i kapittel 4, og vers 22. Lev da ikke lenger som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket som skapt i Guds bilde til et liv i sannhet, rettferd og hellighet. For å si det enkelt, her sier Paulus, slutt å leve sånn som du gjorde før du tok imot Jesus. Nå har du fått et nytt menneske inni deg, kle på deg det nye mennesket, sier han. Og så forklarer han hvordan. At du blir fornyet i sjel og sinn. Det vil si, inni deg har du fått en erfaring, det et eller annet du kjenner faktisk, nesten fysisk, som bobler på innsida. Det en fred som har kommet, halleluja. Det en glede fra himmelen. Og du merker, de du før har slitt med å elske, kjærligheten til mennesker, den veller fram, og det en Guds type kjærlighet som plantet inn i deg. Men så sier han at sinnet må fornyes. Så selv om det noe helt nytt, revolusjonerende, fullstendig rent og rettferdig, som plantet inn i det innerste i deg, så ønsker Gud at din ferd, din måte å tenke på, din måte å leve på, skal begynne å bli preget av det nye livet på innsida. Han kaller det å kle på seg det nye mennesket, og han sier at det skjer ved at sinnet fornyes. Det betyr at du med tankelivet ditt begynner å bli enig med Gud og det som inni deg, om at du ren, du rettferdig. Du begynner å identifisere deg med å være Guds barn. Du begynner å tenke positivt om eget liv. Du begynner å tenke muligheter der det ser umulig ut. Du begynner å se for deg håp for fremtiden. Du kan begynne å glede deg til kommende dager, uker og måneder og år. Du ser at du skal ha en strålende fremtid her i verden, men også i den evige. Du begynner å bryte ned de tankene som trykker deg ned. Tankene som snakker negativt om deg, om livet ditt, om fremtiden, om mennesker rundt deg. Du begynner å endre de tankene. Dette en prosess. Det ikke noe som skjer på et øyeblikk. Det at du ble Guds barn skjedde på et øyeblikk, men det å begynne å leve det ut, det noe vi trenes opp til med å begynne å skifte ut de destruktive tankene i vårt sinn med det som står i denne boka her. Her står det at Gud sier gjennom Jeremia, jeg vet hvilken tanker jeg tenker om deg. Ikke tanker til ulykke, men fremtid og håp. La meg avslutte med, altså det starter for deg med en ny start, så starter det med at du tar imot Jesus. Og for deg som har tatt imot Jesus, men i en krise, så starter det med at du løfter blikket på Jesus, troens opphavsmann og fullender, og lar han gripe inn, enten det uforskyldt eller forskyldt den krisen du i, så Gud en Gud av en ny begynnelse. Han vil tenne et håp i deg denne formiddagen. Han ønsker å fortelle deg, kom on, jenta mi, kom on, gutten min, nå reiser vi oss, vi går videre, vi går inn i et nytt kapittel. Og det skjer ved at du Jesus fokusert. Det skjer ved at du begynner å mate det nye livet, og ikke bare det gamle. Det også trenger selvsagt mat og søvn og drikke og alt det her. Men også det nye trenger det. Ved at du har relasjon med Gud. At du setter av tid med han. Tar en stund om morgenen for eksempel, og snakker med Gud. Takker Gud. Forteller om alle bekymringene. Og spør Gud om råd. Og samtidig leser i Bibelen. Da mater du det nye mennesket, og det nye mennesket får muskler, det blir sterkere, det vekser fram, og det begynner å prege din ferd, ditt liv. Da må jeg avslutte med, når det kriser, så har Gud alltid en ny oppstandelse. Paulus skriver til Efeserne, til Filipperne i kapittel 1. Jeg kan lese det. Han sier at det som har skjedd meg, det når Paulus sitter i fengsel, det til gagn for dere. Og så sier han at gjennom det har også noen i keiserens hus blitt nådd. Og det at han sier at det at Paulus da sitter i fengsel og lider og har det forferdelig, når han sier at det til gagn for dere og til gagn for de som i keiserens hus, så det å være til gagn for, det, i det ordet som brukes der, betyr å rydde vei i urskog, altså skjære av blad og kvister for å rydde seg en vei gjennom tett skog. Det det uttrykket som brukes der. Så Paulus, på hans tid, evangeliet var helt nytt. De med Jesus. De hadde masse avguder. De levde på forferdelig vis, og keiseren var en kult og en slags gud, og ingen kunne stilles over keiseren. Men gjennom at Paulus gikk gjennom tøffe tider, så rydda Gud en vei rett inn i keiserens hus, sånn at tjenere og betjening rundt keiseren kom til tro, noe som Paulus også skriver i slutten av Filippebrevet, om at mennesker tett på keiseren, og det var ikke hvem som helst, det var faktisk en av de onde keiserne, nemlig Nero, i hans hus så ble mennesker frelst. Så det kan være at midt i våre lidelser og kamper, så kan Gud bruke det for å rydde en vei inn i nye menneskers liv. Så det alltid en oppstandelse for dem som tror på Jesus. Det alltid en ny start. Det alltid nye muligheter. Og nå har jeg lyst til å gi deg mulighet, du som ikke kjenner Jesus, eller om du ikke vet om du noen gang har tatt imot Jesus, så vil jeg nå gi deg en mulighet til å ta imot Jesus der du akkurat nå. For det dreier seg, som jeg siterte fra Johannes, så dreier seg om å ta imot Jesus og tro på han. Da har du retten til å bli Guds barn. Så da vil jeg lede deg i en enkel bønn, en bønn om å ta imot Jesus. Og jeg vil ta en liten kunstpause mellom hver setning, sånn at du kan be den samme bønnen som meg, si det i samme setningene som meg. Og hvis du virkelig mener det av hjertet, så vil jeg på forhånd gratulere deg. Hvis du mener av hjertet du vil ta imot Jesus og ber denne bønnen nå, så skjer det et under i ditt liv. Så la oss be sammen. Gud i himlen, jeg velger nå å tro at du sendte Jesus til verden for at jeg skulle bli frelst. Takk at Jesus tok på seg all min skyld og ble dømt i mitt sted. Jeg velger å tro, Gud, at du reiste Jesus opp igjen fra de døde, og at Jesus lever i dag. Jeg ber om syndenes forlatelse, og jeg vil fra nå av bekjenne at Jesus min Herre. Takk, Jesus, at du nå frelser meg, at din hellige ånd flytter inn i mitt indre. Fra nå av tilhører jeg deg. Amen. Et lite skritt, men et kjempeskritt, som betyr alt for din framtid. Gratulerer. Så vil jeg også si til deg som har det vanskelig i livet, du tilhører Gud, men du i en krise, så vil jeg be for deg. Og jeg vil si til deg nå, løft blikket midt i det som vanskelig, opp på troens opphavsmann og fullender, Jesus. Så maktet det som en glede alt det onde som lå foran han, for han så det som kom etterpå. Han så oppstandelsen, og han så milliarder av mennesker som skulle komme til å tro på ham. Se på ham akkurat nå, og jeg vil be for deg. Kjære Far i himmelen, Takk at du ser til mennesker nå som har fått en dårlig beskjed om sykdom. Herre, jeg ber om at du rekker din hånd ut, og at du ved din hellige ånd og kraft rører ved menneskers syke og fysikk, og helbreder denne formiddagen. Jeg ber om at det skal skje rundt omkring overalt hvor dette programmet blir sett. At du rekker din hånd ut, Herre, og at du helbreder, at mennesker skal få merke de kommende timene og dagene det har skjedd noe nytt, både med fysikk og med syke, at du har helbredet, Herre. Du ser mennesker som sliter med relasjoner, er i vanskelig situasjon med jobb eller andre ting som er vanskelig. Jeg taler inn i deres liv. I Jesu navn er en tid for oppstandelseskraft nå. At du forløser din kraft, at du åpner dører og muligheter, slik at de kan oppleve at Gud har jammen gjort et under for meg. Takk at du hjelper hver eneste en som søker deg i denne stunden, i Jesu navn. Amen.